Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Pozdrav iz studija 1 Radio Beograda. Čuli ste u novostima dana, ali da ponovimo u uvodu emisije. Viktor Trojicki i David Goffin otvorit će Davis Cup meč Belgija-Srbija koji se ovog vikenda održava u belgijskom gradu Charleroi. Ovaj duel počeće sutra u 14 časova. Inače, prvog dana u drugom singlu igraće još Olivier Rohus i Novak Đoković. Naši teniseri zabrinuti zbog lošeg terena. Ovo je najgori teren na kojem sam igrao, izjavio je najbolji teniser sveta Novak Đoković. Srbija favorit u meču protiv Belgije. Mlada fudbalska reprezentacija igraće u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u grupi 9 protiv Italije, Kipra, Belgije i Severne Irske. Prvu utakmicu naša selekcija odigraće 5. septembra na gostujućem terenu protiv Kipra. Prvi meč na domaćem terenu na programu je 11. oktobra, također protiv selekcije Kipra. A protiv iste reprezentacije 6. februara igraće i naša najbolja reprezentacija. Selektor Siniša Mihajlović za ovu utakmicu odredit će fudbalere u subotu. Posle pobede nad ruskim Uniksom, košarkaši Crvene zvezde sačuvali šanse za plasman u četvrtfinale Evrokupa. Međutim, za ostvarenje tog cilja, po svemu sudeći, bit će potrebne obe pobede do kraja takmičenja po grupama. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o pripremama fudbalera Vojvodine za prolećni deo Super Lige Srbije. Također o uspesima antidoping agencije Srbije koja je značajno smanjila broj dopinga naših sportista. Dakle, o svemu opširnije u sportskom žurnalu do 16 časova. Na početku emisije u 15:35 govorit ćemo o tenisu. Prvog dana u okviru meča prvog kola Davis Cupa između Belgije i Srbije igraće Viktor Trojicki protiv Davida Goffina, a zatim će na teren izaći najbolji teniser sveta Novak Đoković i Olivier Rohus. Srpski teniseri ne kriju zabrinutost zbog lošeg stanja terena u ovom belgijskom gradu. Teren na kojem treba da se igra ovaj meč je zaista katastrofalan i opasan. Ovo je najgori teren na kojem sam igrao u životu, izjavio je naš Đoković. Još detalja iz Belgije, Vlada Mijaljević.
Sve je spremno za meč prvog kola svetske grupe Davis Cupa, osim onog najvažnijeg terena. Šljakasta podloga koja je postavljena u Spirudom areni je toliko loša da su svetski broj 1 Novak Đoković i Viktor Trojicki konstatovali da nikada u životu nisu igrali na gorem terenu, dok je selektor Bogdan Obradović ozbiljno zabrinut za zdravlje tenisera jer postoji velika opasnost od povreda, pa je uputio još jedan prigovor ITF-u. Odigravanje susreta ipak neće doći u pitanje. Prvi izlaze na teren u 14 sati Viktor Trojicki i David Goffin. 22-godišnji Belgijanac koji je prošle godine igrao osminu finala Roland Garrosa i savladao je Viktora u jedinom prethodnom meču. Posle njih sastaju se Novak Đoković i iskusni Olivier Rohus, koji vodi protiv svetskog broja 1 sa 3-2 u pobedama, uključujući i Davis Cup triumf pre 8 godina u Beogradu. Za dubl su prijavljeni Darcisi Bemelmans, odnosno Zimonjić i Trojicki, a u nedelju također 14 sati prvo će na teren Đoković i Goffin, a zatim Viktor Trojicki i Olivier Rohus.
Dakle, grad Charleroi je domaćin teniskog Davis Cup meča Belgija-Srbija. Svi mečevi biće odigrani u hali Spirudom u ovom gradu. Ta hala ima kapacitet 6300 mesta, a mečevi će se, kao što ste čuli, igrati na šljaci. Teren je u katastrofalnom stanju. Međutim, bez obzira na to, naš tim je apsolutni favorit. Očekujem uspeh, izjavio je posle žreba najbolji svetski teniser Novak Đoković.
2010. godine koje je pomoglo svima nama iz ekipe i dalo nam puno samopouzdanja i vetar u leđa za naše individualne karijere, tako da 2012. godine nisam imao prilike da nastupam u Davis Cupu. Govorio sam još pre dva meseca da mi je ovo zaista jedan od prioriteta, da igram za reprezentaciju i da pokušamo da se domognemo drugog trofeja.
Najveće moguće ambicije naših tenisera uoči početka takmičenja novog ciklusa Davis Kupa, šta očekuje naš selektor Bogdan Obradović?
Novak je već u nedelju odmah nakon finala u Melbourneu krenuo put Evrope, tako da zaista dao sve napore da eto bude ovde što ranije. Mislim da se zaista nevjerovatno brzo oporavio, ovo kako ga ja sada vidim, stvarno izuzetna snaga u njemu. Ja mislim da je to samo dokaz toga koliko on voli da igra za svoju reprezentaciju, za svoju zemlju. Naravno i svi momci su ga, da kažem, jedva dočekali u smislu koliko on nama donosi te pobedničke energije u tim. Izuzetno nam je žao što Janko ovog puta isto nije sa nama, ne samo iz razloga nažalost što je povređen, nego iz razloga što eto imamo taj veliki rezultat Novak, to što nama daje snagu, energiju i naravno i njegov sjajan rezultat i ono što top 10 i sjajno odigrao i završetak prošle sezone, tako da praktično trenutno kad pogledamo svih 16 reprezentacija sa njim sigurno ovde u timu mi bismo imali ubedljivo najjači tim u Davis Cupu, što naravno nam daje jedno visoko samopouzdanje i drugo mi zaista to i želimo da dokažemo na terenu.
Teniski Davis Cup meč Belgija-Srbija počeće sutra u 14 časova. Da ponovimo još jednom, otvorit će ga Viktor Troicki i David Goffin, a potom će u drugom singlu igrati još Olivije Rohus i Novak Đoković.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
U 15 časova i 40 minuta prelazimo na fudbal. U sedištu Evropske fudbalske unije u Nionu u Švajcarskoj održan je žreb grupa za sledeći ciklus kvalifikacija evropskog šampionata igrača ispod 21 godine. Selekcija Srbije svrstana je u grupu 9 sa Italijom, Belgijom, Kiprom i Severnom Irskom. Prvi mečevi u kvalifikacionoj grupi biće odigrani marta ove godine, dok će Srbija kvalifikacije početi 5. septembra. Na žrebu u Nionu bio je prisutan i direktor mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije, bivši fudbaler Crvene zvezde Mitar Mrkela, pa da čujemo šta možemo očekivati od naše mlade fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Znali smo da nijedna od grupa i nijedna od protivnika nikada nije lagan, ali ovu grupu možemo svrstamo u grupe srednje teških. Izbegli smo iz prvog šešira najveće favorite za osvajanje evropskog prvenstva za mlade, Španiju, Francusku, Englesku i Nemačku. S druge strane nismo dobili ono što smo očekivali, Švedsku i Švajcarsku. Dobili smo Italiju koja u poslednje vreme nije na nivou na kom je ranije bila kada su mlađe selekcije u pitanju. Dobili smo jednu tešku ekipu iz treće grupe, Belgiju, a ekipe Kipra i Severne Irske bit će u grupi outsidera u ovoj grupi.
Može li da se kaže da naša reprezentacija može da obezbedi to drugo mesto, odnosno da bude među četiri najuspešnije drugoplasirane selekcije i da igra u baražu za evropski šampionat?
Ja sam lično uvek optimista. Ova generacija je u omladinskim kategorijama pokazala da se nosi sa najboljim reprezentacijama. Ova generacija 92. godišta i mlađih bila je na evropskom prvenstvu u Rumuniji pretprošle godine u polufinalu i lično verujem da možemo nešto značajnije da napravimo. Mi smo, pored ovog žreba, odradili i posao fiksiranja datuma odigravanja utakmice i mislim da smo tu napravili jedan dobar posao, s obzirom da nas očekuje sigurno jedna utakmica bez publike. Švedske i s obzirom da imamo nekoliko igrača koji su pod suspenzijama zbog crvenih kartona posle utakmice u Kruševcu protiv Engleske, pokušali smo i uspeli da prve dve, tri utakmice odigramo sa ekipama koje nisu favoriti, to su Kipar i Severna Irska, tako da ćemo prvu i eventualno drugu utakmicu, ako nas UEFA bude dodatno kaznila, igrati pred praznim tribinama sa ekipama gde nam pomoć publike nije potrebna kao protiv ekipa kao što su Italija i Belgija.
I na kraju pitanje za vas, očekujemo naravno odluku disciplinske komisije Evropske fudbalske unije. Svi priželjkujemo da ona neće biti drastična, da će na neki način potvrditi ono što je odlučeno u nekom prethodnom periodu. Šta vi lično očekujete? Kakva će biti odluka disciplinske komisije?
Ja se lično nadam da komesar UEFA neće sprovesti svoju odluku o kažnjavanju i izbacivanju naše mlade reprezentacije iz takmičenja, da će ova odluka o jednoj utakmici bez publike i novčanoj kazni biti potvrđena, eventualno da dobijemo možda još jednu utakmicu, dakle dve utakmice bez publike u Srbiji.
Do danas je bio rok da Fudbalski savez Srbije pošalje svoje obrazloženje događaja u Kruševcu.
Ja iskreno ne znam, jer nisam bio u Beogradu poslednjih nekoliko dana, ali verujem da su ljudi koji se u Fudbalskom savezu bave pravnim pitanjima to učinili.
Nadamo se da će odluka biti onakva kako priželjkuju naše ljubitelje fudbala. Želimo svim mlađim kategorijama puno uspeha na međunarodnoj sceni kao što je to bilo nekih prethodnih sezona. A mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru. Bio vam Mitar Mrkela, direktor reprezentativnih selekcija Fudbalskog saveza Srbije.
Hvala i vama.
Hvala i pozdrav iz Beograda. A tokom januara i februara pratimo i pripreme naših fudbalskih superligaša za nastavak sezone. Poznato je drugi deo šampionata, počeće 27. februara. Prethodnih dana govorili smo puno o Partizanu i Crvenoj zvezdi, a u nastavku današnje fudbalske hronike pratimo pripreme Vojvodine. Posle naših terena, Novosađani će drugi deo priprema obaviti u Turskoj. Beleži Milan Andžić.
Na terenu u svom sve savremenijem sportskom centru Vujadin Boškov, Vojvodina je savladala ekipu Voždovca sa 2-1 i time je završen prvi deo priprema novosadskog superligaša. Iako pobeda nad Voždovčanima rezultatski nije toliko ubedljiva, trener Nebojša Vignjević imao je više pohvala nego kritike. Razumljivo, nije se ni očekivalo previše fudbalskog majstorstva s obzirom na podatak da se u minulim danima uglavnom radilo u teretani i sličnim objektima, jer prioritet je bio na sticanju snage, odnosno fizičke kondicije. U naredne dve sedmice u Turskoj sledi šest utakmica i bit će žestoko u nadmetanju za status prvotimca, jer svoju kandidaturu ističu i neki mladi, izuzetno talentovani igrači. Protiv Voždovca počeo je manje više sastav iz prošle godine. Dakle, na golu Supić, bekovi Vulićević i Pavlović, centar halfovi Đurić i Jokić, vezni red Radoja, a Đuru Kosović, Ali Vodić i Šušnjar, a u špicu napada Abu Bakar Oumaru, dobro poznati Afrikanac, izuzetno priznat i poznat na našim terenima. Iz opravdanih razloga nisu igrali centar half Trajković i izuzetno talentovani Aleksandar Kataji. Treba li govoriti o tome koliko će sastav Vojvodine biti jači sa pomenutom dvojicom izuzetno darovitih fudbalera. I dok trener Vignjević sa saradnicima pravi planove za nastavak šampionata, u rukovodstvu kluba počeli su sa pripremama za veliki jubilej. Iduće godine, marta meseca, fudbalski klub Vojvodina slavi 100-godišnjicu postojanja. Planirana je velika proslava sa dosta spektakularnim detaljima. A ako kažemo da se pregovara sa klubovima kao što su Real Madrid, Milan i Ajax, onda je sigurno da će se o ovom velikom jubileju pričati i mnogo dalje od naših granica. I zaista, fudbalski klub Vojvodina to svakako i zaslužuje.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
U 15 časova i 47 minuta govorimo o košarci u fantastičnom ambijentu pred 7000 navijača u dvorani Pionir. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć ruski Unix 81-73. Za plasman u četvrtfinale crveno-belima su neophodne još dve pobede u preostala dva kola Evrokupa. Osvrt Slobodana Maletića.
Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veoma važnu pobedu koja ih ostavlja u borbi za plasman u četvrtfinale Evrokupa. Ostaje žal što 16 poena razlike stečenih u jednom trenutku nije zadržano neko vreme kako bi se na kraju ostvarila pobeda od 20 poena razlike i na taj način nadmašio Unix i u međusobnim duelima. Međutim, kvalitetan protivnik umeo je da kazni mali pad zvezdinog tima i da do kraja smanji razliku. Crveno-beli su šuterski veoma dobro otvorili drugo poluvreme i ušli u željeni ritam. Zvezdini igrači demonstrirali su agresivnu odbranu, kontrolisali skok i sve to kompletirali kontranapadima. O ključnim trenucima u trećoj četvrtini govori kapiten Igora Kočević, koji je za 26 minuta igre bio najefikasniji igrač na terenu sa 21 poenom.
Treća četvrtina je bila prelomna, presudna za nas. Izašli smo iz stočionice posle poluvremena sa jasnom računicom da moramo da dodamo gas i da probamo da pobedimo utakmicu sa što većom razlikom. Jako bilo bitno početi dobro to drugo poluvreme i imali smo par ukradenih lopti koje su nas digle, koje su nas onako motivisale, dale nam krila i naravno uz fenomenalnu podršku publike kao i u većini utakmica, naravno u svakoj utakmici u Evrokupu. Mnogo je lakše bilo napraviti ovakav rezultat i ovako odličnu igru.
Aleksandar Cvetković je opravdao očekivanja armije navijača pošto je odigrao sjajnu odbranu i postigao važnu trojku.
Ne, vidjeli ste sami da smo prvo poluvreme odigrali malo loše odbrane, da smo dozvolili protivniku da postigne 43 poena, gde smo u trećoj četvrtini odigrali onako kako treba, agresivno, pametno u odbrani, gde smo u drugom poluvremenu imali 21 uličnu grešku i mislim da smo to pametno naplatili u napadu i zasluženo pobedili.
Branko Lazić je također dao značajan doprinos u pobedi Zvezde. On ističe da je najvažnije to da je utakmica dobijena bez obzira na razliku.
Najvažnije je da smo dobili, nismo tih potrebnih 20 razlika, ali je bitna i pobjeda i da smo ostali u igri da za prolazak dalje. Pa eto, otvorilo se u toj trećoj četvrtini obzirom da smo do sad u toku sezone u većini mečeva loše igrali tu treću četvrtinu. U ovoj utakmici se otvorilo, odigrali smo fenomenalno treću četvrtinu, stekli prednost koju smo držali do kraja utakmice. Publika je sjajna, fenomenalna, znači pohvalio bi stvarno navijači na feri sportskom novinu.
Situaciju u zvezdinoj grupi dva kola pre završetka maksimalno je zakomplikovala ubedljiva pobjeda Ulma nad Galatasarajem sa 91-70. Sada sve četiri ekipe imaju po dve pobjede uz dva poraza. Ono što je izvesno u ovom trenutku, to je da će Zvezda morati da dobije i narednu utakmicu u Beogradu protiv Ulma 13. februara i to sa što većom razlikom. Tada će igrati i Unix Galatasaray, tako da će tek posle tih duela biti jasno kakve su kalkulacije za posljednje kolo koje će odlučivati o prva dva mesta u grupi koja vode u četvrtfinale.
Antidoping agencija Srbije, rezultati i očekivanja u stalnoj borbi da se zaštiti sport i naravno sportisti. Da je edukacija najbolji način za sprečavanje negativnih procesa kao što je doping, potvrđuju rezultati ove agencije koja sa više od 250 antidoping edukacija smanjila broj pozitivnih slučajeva za polovinu u odnosu na period od pre nekoliko godina. Zabeležila Snežana Pantović.
Tim povodom gost u studiju prvog programa Radio Beograda je direktor Srpske antidoping agencije, dr. Nenad Dikić. Pa evo, čestitamo, ovi rezultati zaista pokazuju da se u našoj agenciji i tekako radilo, a u osnovu mi znamo da je agencija uvek služila za primer svima ostalima u regionu.
Pa jeste, to što ste vi rekli, najtačnija konstatacija koju smo mi u stvari zaključili da jeste razlog zašto su smanjeni broj doping kontrola, to je ta antidoping edukacija koju kad smo podvukli crtu, otprilike smo radili jednu nedeljno u protekle dve godine, znači zaista se ništa štedili, putovali smo ili držali antidoping edukacije od nuklearnih skloništa do velikih sala tipa sala centra i tako dalje, znači i trudili se da naučimo sportiste da malo razmišljaju o problemima koji potencijalno mogu da imaju ukoliko posegnu za supstancama koje su zabranjene ili ukoliko slušaju nekoga ko sa malo znanja i malo interesovanja im savjetuje ne znam šta da uzmu i tako dalje, znači na taj način ih dovedu u situaciju da možda budu doping pozitivni. A rezultate koje smo ostvarili u stvari pokazuju da mi po nekim svetskim merilima spadamo u jednu dobru antidoping agenciju i mislimo da je ovo jedan dobar presek. Dokaz da je to dobar presek je i činjenica da je Savet Evrope gledao šta mi radimo i u principu zamolio nas je da u ovoj 2013. godini mi napravimo jednu studiju u tome kako u stvari rade evropske države antidoping. I to je laskavo priznanje, sad treba samo to da opravdamo i da napravimo dobru studiju. Opet smo tu negde prepoznati kao stručnjaci, pa trenutno ja imam na stolu u kancelariji, ja mislim, 329 dosijeja košarkaških sudija FIBA Evrope. Oni su svi pregledani opet prema nekom konsenzusu šta bi bilo ono što je neophodno da budu pregledani da bi mogli da vode ovaj utakmicu i mi sad trenutno to obrađujemo. Naše studije pokazuju da sudije koje nisu spremne fizički i psihički, objektivno ne mogu da vode meč kako valja i da zbog toga često ima dosta problema, tako da je FIBA Evropa to uočila i ona smatra da sudije treba da dođu pripremljene na meč adekvatno.
Kada govorimo o toj suplementaciji srpskih sportista, u stvari agencija je došla, skoro ste imali jedan seminar, do nekih vrlo zanimljivih zaključaka, a to je da se koriste uglavnom suplementi za koje i baš nema nekih jasnih dokaza da oni pomažu tom organizmu sportista.
Da, ne samo što nema jasnih dokaza, nego smo mi sticamo okolnosti, jer smo imali jako dobru saradnju.
To znači od prilike se koristi.
Od prilike, da. S olimpijskim komitetom i sa sportskim savezima dobijali suplemente koje oni imaju nameru da daju ili koje njihovi sportisti imaju nameru da uzimaju i recimo da smo sprečili jedan doping pozitivan slučaj tako što smo otkrili da se u suplementu nalazi supstanca koja se nalazi na listi zbog koje bi sportista neminimno bio pozitivan. Ali nije to ono što nas brine. Nas brine da je recimo jedna devojčica, da jedna mlada sportistkinja, na primjer, uzima 17 preparata istovremeno i da u principu to radi svakog dana i tako dalje. Da bi to rešili, sprečili na neki način, mi smo napravili Centar za sportsku ishranu i suplementaciju. Njega vodi doktorka Marija Anđelković koja je ove godine završila master Međunarodnog olimpijskog komiteta za sportsku ishranu i suplementaciju, znači u Lozani. Tu ima biohemičara, farmaceuta, ima čak jednog bodybuildera, Zorana Jovanovića, zato što nam je neophodno znanje iz više uglova. Pa insajdera i ne samo to. Vi znate kako oni uzimaju po nekoj intuiciji i bez argumenata nešto, a pritom ne vode računa o negativnim efektima. E ti negativni efekti koje sportisti imaju mogu da budu nekad jako ozbiljni.
Doktore Dikiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da dođete u prvi program Radio Beograda i da budete naš gost i hvala još jednom.
Prijatno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Prvi vikend. vikend februara rezervisan je za porodični vikend u bioskopu Cineplex. Pogledajte popularne filmske naslove Koko i duhovi ili Haos u kući, matorci dolaze. Družite se sa maskotama i mađioničarima. Igrajte se i stvarajte u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Zabavite se porodično. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 2. i 3. februara od 12 do 17 časova.
Penzioneri, ček ondo aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Noćas mi
treba moja ulica. Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji. Dvorište moje, moja ograda. Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS. Eko.
Dva i po minuta, ostalo je do 16 časova, dovoljno vremena da na kraju emisije emitujemo jednu lepu priču koju predstavljamo devetogodišnjeg Milana Nikolića, koji je najbolji vozač kartinga u Srbiji. Na prijemu u opštini Zvezdara sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Naš sagovornik je Milan Nikolić, najbolji vozač kartinga u Srbiji, on ima samo 9 godina i ono što je još važnije, Milan je osvojio titulu prvaka Evrope u kartingu. Na kojoj trci si pobedio?
Pa, pobedio sam prvi put kad sam osvojio titulu 2010. u Kragujevcu, 2012. sam pobedio zadnje trke na Dahui. Tim mi pomaže da bi bio šampion ove godine i iduće godine. Sada sam dobio poziv iz Nemačke za da vozim za tim Solgat za njihov evropski šampionat DMV.
Na konferenciji za novinare bili su i tvoji drugovi iz tvoje osnovne škole i mnogo su lepo pričali o tebi. Bila je tu i učiteljica i direktorka škole, rekle su da si odličan učenik.
U školi sam odličan, prvi put sam vozio kad sam imao 5 godina, 2007.
Kojom brzinom voziš?
Ako su kratke staze idemo samo 100, a preko 100 idemo na većim stazama.
A ovde vidimo jednu zaista predivnu crvenu kacigu od koje se ne odvajaš. Kaciga izgleda zaista fenomenalno. Ko ti dao tu kacigu?
Tu kacigu mi je dao Mihajl Šumacher. Sreo sam ga bio kada sam išao da učim da vozim tamo u Nemačkoj. Tada sam vidio Solgata.
A šta ti je rekao Šumacher?
Pa Šumacher mi je rekao da ja zaslužujem da budem šampion svake godine i da mi ide da vozim karting.
A je video kako voziš?
Jeste, video na stazi. Tada me on bio učio i Solgata sam bio tada sreo i on mi je dao motor i karting da vozim.
Hvala ti na ovom razgovoru i mnogo, mnogo sreće na stazi.
Hvala.
Uz očekivanja da će devetogodišnji Milan Nikolić uskoro evropski i svetski šampion, završavamo ovaj današnji sportski žurnal. Pozdravljaju vas Mihajlo Zaverla, Dragan Radulović i Vlade Radičević. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.